Vähän paikallisdemokratiaan asti kaikki on ollut esillä.
Joo, kiitoksia minunkin puolesta. Ja mä toivon, että tämän mun puheenvuoron jälkeen niin muistatte, mitä edellisissä mielenkiintoisissa puheenvuoroissa on kerrottu ja palaatte niihin asioihin, koska ne ansaitsee keskustelua. Yritän itse lyhyesti puhua asiasta, joka olisi oman seminaarinsa väärtti, mutta mun mielestä tämä on yksi niitä kummallisia piirteitä kuntauudistuksissa, josta on erilaisia malleja nyt tehty, jos puhutaan näistä paras ja uusimmista kunta- ja palvelurakennehankkeista, niin vähintään 10 vuotta. Joka kerta, kun on tullut uusi malli, niin on todettu, että siitä puuttuu kysymys siitä, että miten rahoitus ratkaistaan, ja varsinkin kysymys siitä, millä tavalla kuntien rahoitusta voitaisiin vahvistaa. Et jos niissä jotain ulottuvuutta on ollut, niin se on ollut niin kuin se, että näillä malleilla on pyritty karsimaan rahoitusta. Tässä on kuva siitä, mitä Jyrki Kataisen hallituksen kaudella on Kuntaliiton kahta eri tiedostoa yhdistämällä niin kuin tapahtunut. Eli tässä on kunnan nämä peruspalvelujen valtionosuudet ja sitten on opetuskulttuuritoimen valtionosuudet yhdistelty samaan taulukkoon. Todetaan, että vuositasolla ensi vuoden tasoa keskimäärin katsellen niin on 1,4 miljardia kunnat menettäneet rahaa siihen verrattuna, mitä ne olisivat saamassa, mikäli näitä valtionosuuksien ja joidenkin muiden heikennyksiä tai leikkauksia ei olisi tehty. Ja että tällä kaudella 2012-2017 puhutaan siis yli 7 miljardin euron summasta. Ja mitä sitten voidaan uudistaa, jos samaan aikaan leikataan? Kyllähän hallitukset on tienneet, niin Kataisen hallitus kuin edellisetkin, että valtion rahoitusta leikkaamalla niin ei ainakaan helpoteta palvelujen parantamista eikä saatavuutta. Eli se, mitä on uudistettu, on, että valtion ja ylipäätään progressiivisen verotuksen osuus palvelujen rahoittamisessa on vähentynyt. Julkisten peruspalvelujen tavallaan tätä määrittelyä käytännön tasolla on rajattu näillä ratkaisuilla, vaikka ei välttämättä olisi lainsäädäntöä muutettu. Naisvaltaisen työn hiostusta, palkkausedellytyksiä on heikennetty ja sitten yksityisille markkinoille on annettu lisää tilaa kasvaa. Ne luvut, joista minä kaipaisin enemmän keskustelua, on tämän tapaisia. Jos samaan aikaan ei olisi tapahtunut työn ja pääoman välisessä tulonjaossa sitä muutosta, joka 90-luvun lopulta alkaen on tapahtunut, niin meillä liikkuisi siellä työn puolella noin 10 miljardia euroa vuodessa enemmän rahaa, josta noin puolet karkeasti tulisi sitten verotuksen kautta julkisten palvelujen käyttöön. Jos pääomaverotus olisi Suomessa EU-maiden keskitasoa, valtiokunnat saisi yhteensä noin 4 miljardia euroa, jos laskentapohjana nyt pidetään kaavamaisesti tai mekaanisesti 2012 verotietoja. Totta kai tiedän, että nämä luvut vähän muuttuu sen mukaan, mitä verotetaan, mutta noin esimerkkinä. Tai jos meillä olisi Tanskan veroaste, niin meillä olisi 8 miljardia enemmän vuositasolla varaa valtion kuntien rahoittaa palveluja. No sitten oma lukunsa nämä valtioyhtiöiden yksityistämiset, joilla on hukattu rahaa erittäin paljon, tai tuloja, joita valtiolle olisi muuten kertynyt. Ja sitten meillä on erittäin isot sosiaaliturvarahastot, työeläkerahastot ja eräät muut sosiaaliturvarahastot. Viime vuonna noin 10 miljardin euron kasvu näihin rahastoihin, jotka ylitti jo 160 miljardia euroa. Tässä on yksi taulukko Tilastokeskuksen rahoitustilinpäätöstilastosta maaliskuun lopulta, joka kertoo sen, että meillä siis julkisyhteisö ja valtiokunnat ja sosiaaliturvarahastot, niiden nettorahoitusvarat on kasvanut. samaan aikaan kun meille kansalaisille todistetaan, että on pakko leikata, koska rahaa ei ole. Tämä taulukko on nyt Tilastokeskukselta otettu ja Eurostatin lukuihin perustuen vielä kuvaamaan sitä eroa, mikä on Suomen ja Euroopan unionin erilaisissa pääomaveroissa. Tämä ei ole vaan, sanoisiko, osinkotulojen ja vastaavien verotus, vaan tässä on erilaiset pääomatulojen verot yhteensä ja Suomi on siis toi sininen.
Pääomaverot,
erilaiset pääomaverot yhteensä. Myös kiinteistövero esimerkiksi kuuluu tähän luokkaan. No, sitten siis vastatakseni esitettyyn kysymykseen, mistä siis rahaa kuntien palveluihin, niin tuon edellisen pohjalta voi sanoa, että jos pääomatulot laitetaan kunnallisverolle, niin me puhutaan siis karkeasti lähes 2 miljardin euron lisätuloista vuodessa. Kun kuntien osuus tai paikallishallinnon rooli näiden palvelujen rahoittamisessa on niin tärkeä kuin on, niin tuntuisi perustellulta, että sielläkin tapahtuva verojen kerääminen olisi progressiivista luonteeltaan, jolloin voidaan paitsi helpottaa joidenkin pienituloisimpien asemaa, niin myöskin kiristää sitten suurituloisten verotusta. Yhteisövero, sen alennuksia on tehty useampia, ainakin tämän viimeisimmän, voisi perua ja kuntien osuutta yhteisöverosta lisätä. Kuntien valtion osuuksia nyt tässä valmisteilla olevassa valtionosuusuudistuksessa, niin siinähän on se lähtökohta, että se on vähintäänkin kustannusneutraali. Käytännössä valtionosuuksien leikkaamisesta on sitten muissa yhteyksissä päätetty. Eli sillähän ei nyt paranneta kuntien rahoitusta, sillä kohdennetaan sitä eri tavoin. Ja mun ajatus on se, että valtionosuuksia olisi syytä korottaa ja suunnata niitä erityisesti köyhiin kuntiin. Tässä on nyt näyttää tapahtuvan tämän uudistuksen mukaan pikemminkin päinvastoin. Että varakkaat kunnat, jotka täyttävät tämän uudistusesityksen kriteerit, on saamassa lisää. Ostopalvelut on kasvanut keskimäärin nopeammin kuin kuntien menot. Yleensä, eli siellä on yksi keino myöskin parantaa kuntien taloustilannetta tuottamalla itse nykyistä enemmän palvelut. Ja sitten on asia, joka 100 vuotta sitten oli esimerkiksi tämän kaupungin valtuutetuille niin kuin tärkeä asia listalla, että millä tavalla kunnalle hankitaan rahaa kehittämällä omaa liiketoimintaa. Perustettiin energialaitosta ja muuta tämmöistä. Ja vaikka olot on nyt vähän erilaiset, niin kyllä tämä kysymys mun mielestä kannattaisi miettiä rakentamisessa, uusiutuvassa energiassa, työterveydenhuollossa, tietotekniikan sovellusten kehittämisessä. Miksei kunnat voisi näissä olla myöskin semmoinen, joka pyrkii hankkimaan tuloja tämmöisellä liiketoiminnalla. Ja tietysti toisinpäin voi sitten sanoa, että kun panostetaan kuntiin, niin eihän se ole pelkkää menoa. Sillä luodaan työpaikkoja, saadaan tuloja, vähennetään joitakin muita menoja, varsinkin pidemmän päälle. Ja palaisin tähän kysymykseen, jota kaikki avauspuheenvuoron käyttäjät on eri tavoin sivunnut. Ja mun kysymys on tämä, että 1900-luvun alussa kansalais- ja työväenliikkeen toiminnalla vaadittiin kuntiin äänioikeus, yleinen ja yhtäläinen. Annetaanko me nyt syntyy tilanne, jossa puolet sen sisällöstä siirretään pois jonkun ei-vaaleilla valitun porukan päätettäväksi. Ja alistutaanko me siihen, että meidän rooli kuntalaisina on asiakas ja laskujen maksaja. Ja hyvin etäisesti sitten välillisesti joku mahdollisuus ehkä vaikuttaa kuntayhtymien kautta. Ja tämä on se vaihtoehto, jota mä itse niin kuin näkisin aivan perustelluksi, en mene siihen tämän tarkemmin, mutta me voidaan yhdistää perinteinen pohjoismainen laaja hyvinvointikäsitys, jossa kuntien rooli on keskeinen, Me voidaan luoda tämmöinen kolmiportainen paikallishallinnon malli. Antti puhui kolmiportaisesta hallintomallista. Tämä on tavallaan neliportainen, eli valtion alla on kolme porrasta, maakunta, kunta ja sitten lähidemokratia. Me voidaan varsinkin lähidemokratiaan tuoda latinalaisesta Amerikasta liikkeelle lähteneitä osallistuvan demokratian, osallistuvan budjetoinnin muotoin. Me voidaan käyttää hyväksi nykyaikaisia tapoja, tietotekniikan keinoja avoimen datan hyödyntämiseen. Kiitoksia.